มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเอเซเคียลบทที่11ถึงข้อ3วันนี้เราจะมาดูต่อข้อ4ครับก่อนที่จะดูต่อข้อ4นั้นผมจะอ่านข้อ1ถึงข้อ3และมาข้อ4ครับบทที่11ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าพระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้นและนำข้าพเจ้ามายังประตูด้านตะวันออกของพระนิเวศแห่งพระเจ้าซึ่งหันหน้าไปทิศตะวันออกดูเถิดที่ทางเข้าประตูมีชายอยู่25คนและท่ามกลางนั้นข้าพเจ้าเห็นยาอาสัญญาบุตรอัสสูและเปลาทียาบุตรเบนยาเจ้านายแห่งประชาชนและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยคนเหล่านี้คือผู้ที่ออกอุบายทำความบาปผิดและเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ชั่วร้ายในนครนี้ผู้กล่าวว่าเวลาที่จะปลูกบ้านยังไม่มาใกล้เลยนครนี้เป็นหม้อและเราเป็นเนื้อข้อ4ข้อ5ครับบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเพราะฉะนั้น จงเผยพระวจนะกล่าวโทษเขาจงเผยเถิดพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาประทับบนข้าพเจ้าและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงกล่าวเถิดพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าพงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเจ้าคิดดังนั้นและเรารู้สิ่งที่เข้ามาในใจของเจ้าพระเจ้าทราบแม้แต่เรื่องที่เราคิดอยู่ในใจพระองค์รู้ความคิดของเราครับข้อ6เจ้าได้ทวีคนที่เจ้าได้ฆ่าในนครนี้และทิ้งคนที่ถูกฆ่าเต็มตามถนนหนทางไปหมดแน่นอนครับบรรดาผู้นำประชาชนหรือว่าเจ้านายเนี่ยได้ประหารผู้ที่ยืนหยัดเพื่อพระเจ้าผู้ที่ยืนหยัดเพื่อความชอบธรรมข้อ11นะครับนครนี้จะไม่ใช่หม้อของเจ้าที่เจ้าจะเป็นเนื้อในท่ามกลางนั้นเราจะลงโทษเจ้าที่พรมแดนอิสราเอลพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะลงโทษเขาจะพิพากษาพวกเขาครับข้อ14ถึง16บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยพี่น้องของเจ้าคือญาติที่มีสิทธิ์ถ่ายคืนสิ้นทั้งพงศ์พันธุ์อิสราเอลหมดด้วยกันคือบุคคลที่ชาวเยรูซาเล็มได้กล่าวว่าเขาทั้งหลายได้เหินห่างไปจากพระเจ้าแผ่นดินนี้ส่งมอบไว้แก่เราเป็นกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นจงกล่าวว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าแม้เราจะได้ย้ายเขาให้ห่างออกไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายแม้เราได้กระจายเขาไปอยู่ท่ามกลางประเทศทั้งปวงเราก็ยังประสถานนมัสการของเขาขณะหนึ่งในประเทศที่เขาได้ไปอยู่พระเจ้าก็บอกนะครับจะมีคนที่เหลืออยู่ซึ่งแสวงหาพระองค์เมื่อพวกเขาทำอย่างนั้นพระองค์ก็จะเป็นพระวิหารเล็กๆหรือว่าที่หลบภัยเล็กๆนี่คือการจัดเตรียมของพระเจ้าระหว่างที่พระวิหารถูกทำลายไปก็ไม่มีพระวิหารนะครับดาวเนียลและอีกหลายคนได้แสวงพระเจ้าในช่วงเวลานี้ครับข้อ17ถึงข้อ20เพราะฉะนั้นจงกล่าวว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะรวบรวมเจ้ามาจากชนชาติทั้งหลายและชุมนุมเจ้าจากประเทศที่เจ้ากระจัดกระจายไปอยู่นั้นและเราจะมอบแผ่นดินอิสราเอลให้แก่เจ้าและเมื่อเขามาอยู่ที่นั่นเขาจะรู้สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของเมืองนั้นทั้งสิ้นและสิ่งลามกของเมืองนั้นทั้งสิ้นออกไปเสียจากที่นั่นและเราจะให้จิตใจเดียวกับเขาและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเขาเราจะนำใจหินออกไปเสียจากใจเนื้อของเขาและให้ใจเนื้อแก่เขาเพื่อเขาจะดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎหมายของเราและกระทำตามเขาทั้งหลายจะเป็นประชาชนของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลายพระเจ้าก็ให้ประชาชนชาวอิสราเอลนะครับที่ถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนนะครับจากบ้านเกิดเมืองนองเมืองนอนที่อิสราเอลเนี่ยไปที่บาบิโลนให้กลับมานะครับมีใครบ้างที่กลับมามีคนที่ร้อนรนเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตไม่ถึง 60,000 คนที่ได้กลับมาหลังจากเวลา70ปีในการเป็นเชลยที่บาบิโลนก็21แต่บุคคลเหล่านั้นที่จิตใจของเขาดำเนินตามสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนและสิ่งลามกของเขาเราจะลงทันให้สมกับการประพฤติของเขาเหนือศีรษะของเขาเองพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ การลงโทษหรือการพิพากษาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นทุกวันนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่คนทำงานของพระเจ้าที่เราเรียกว่าผู้รับใช้พระเจ้าละเลยเรื่องความยุติธรรมนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือที่เราเรียกว่าการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึงการพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยเป็นการพิสูจน์ว่าพระเจ้านี้ทรงพระชนอยู่นะครับพระเจ้าไม่ได้ตายแล้วข้อ22-23แล้วเหล่าเครูบก็กางปีกออกวงล้อก็อยู่ข้างๆและพระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นพระสิริของพระเจ้าขึ้นไปจากกลางนครไปสถิตอยู่บนภูเขาซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของนครนั้นพระสิริของพระเจ้าได้ออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปที่ภูเขาที่เรียกว่าภูเขามะกอกเทศอยู่ทางตะวันออกของนครเยรูซาเล็มครับข้อ24และพระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้นนำข้าพเจ้ามาด้วยนิมิตโดยพระวิญญาณของพระเจ้าถึงเมืองเคลเดียมาสู่พวกที่กว่าไปเป็นเฉลยแล้วนิมิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นนั้นก็ขึ้นไปจากข้าพเจ้าตอนนี้ท่านเอเซเคียลก็ถูกนำกลับมาที่บาบิโลนที่ท่านได้เริ่มต้นเห็นนิมิตข้อ25ข้าพเจ้าจึงได้บอกถึงบรรดาสิ่งต่างๆซึ่งพระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าให้พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเฉลยทราบคือท่านก็กลับมาแล้วก็บอกกับพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเฉลยนะครับก็คือประชาชนชาวยิวที่ถูกกวาดไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนได้ทราบว่านะครับผู้เผยพระชนะเท็จได้โกหกพวกเขาท่านเอเสเคียลบอกกับประชาชนว่าท่านเห็นนิมิตนะครับกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยจะถูกทำลายและการตกเป็นเฉลยจะเกิดขึ้นในไม่ช้าท่านสามารถจะบอกพวกเขาว่าทำไมพระเจ้าพิพากษาลงโทษพวกเขาประชาชนฟังครับแต่ไม่เชื่อเอเสเคียลก็มีหมายสำคัญแก่ประชาชนต่อไปนะครับในบทที่12บทที่12เอเสเคียลทำให้เห็นความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มบทที่12นี้เริ่มต้นตอนซึ่งเอเสเคียลประกาศต่อไปบอกว่าการพิพากษาของพระเจ้าใกล้มาแล้วแต่ประชาชนชาวยิวไม่เชื่อสิ่งที่สำคัญในตอนนี้ครับคือการประกาศพระคำของพระเจ้าท่านเอเสเคียลได้ประกาศพระคำของพระเจ้าบทที่12ข้อ1พระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าครับมี5ครั้งในบทนี้คือข้อ1ข้อ8ข้อ17ข้อ21และก็26ที่เอสคิวบอกนะครับบอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าคุณฟังรู้สึกไหมครับคือท่านเอสคิวพยายามจะบอกให้ประชาชนรู้ว่าท่านได้ให้พระคำของพระเจ้าแก่พวกเขาข้อ2บุตรแห่งมนุษย์เอ่ยเจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางคงพันที่มักกบฏผู้มีตาเพื่อดูแต่ดูไม่เห็นมีผู้มีหูเพื่อฟังแต่ฟังไม่ได้ยินเพราะเขาทั้งหลายเป็นพงพันที่มักกบฏพระเจ้าเตือนท่านเอสเคียวก่อนนะครับเกี่ยวกับประชาชนพระองค์ให้ท่านเอสเคียวระลึกถึงเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นครับท่านจะท้อใจพระเจ้าตรัสก่อนล่วงหน้าในตอนเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของอิสราเอลว่าแต่จนกระทั่งวันนี้พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตใจที่เข้าใจตาที่มองเห็นและหูที่ได้ยินให้แก่ท่านในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ข้อ4คนเหล่านี้คือคนยิวครับมีตาที่ปิดไม่ได้มาถึงตาบอดนะครับปิดในด้านจิตใจและหูที่ไม่ได้ยินท่านเอเสเคียลไม่ใช่ผู้เผยพระชนะคนเดียวที่ยืนยันอย่างนี้กับประชาชนชาวอิสราเอลผู้พยากรณ์อิสยาห์นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่6ข้อ9ข้อ10และก็ผู้พยากรณ์เยเรมีในพระธรรมเยเรมีบทที่5ข้อ2ก็ทำอย่างเดียวกันยิ่งกว่านั้นครับในกิจการจบลงด้วยข้อความนี้ครับพระธรรมกิจการบทที่28ข้อ26 27จบลงด้วยจงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้าได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่สังเกตเพราะว่าจิตใจของประชาชนนี้ก็มึนงงหูก็ตึงและตาของเขาก็ปิดเกรงว่าจะเห็นด้วยตาและจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจและจะหันกลับมา และเราจะได้รักษาเขาให้หายประชาชนชาวยิวเหล่านี้ปิดหูปิดตามีคนบอกว่าครับเขาไม่สามารถเชื่อได้ไม่ใช่เรื่องของสมองแต่เป็นเรื่องของความตั้งใจพวกเขาไม่ต้องการจะเชื่อนะครับไม่ใช่เรื่องเหตุด้วยผลแต่เขาไม่ตั้งใจจะเชื่อไม่ยอมเชื่อครับไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความตั้งใจเสมอมีความผิดความบาปในชีวิตของเราครับและคนก็ไม่ต้องการที่จะกลับละทิ้งความผิดความบาปหรือที่เรียกว่ามาหาพระเจ้าครับที่เขาไม่ทำเพราะว่าเขาตั้งใจทั้งหากไม่ใช่เพราะว่าเขาเข้าใจเหตุที่ทำผิดไปครับว่ามันไม่ดีแต่เป็นความตั้งใจอิสราเอลครับประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นเหมือนโลกที่ย่อส่วนคือว่าสภาพของอิสราเอลเนี่ยบรรยายถึงสภาพของผู้คนในทุกวันนี้ท่าทีไม่เชื่อพระเจ้าของอิสราเอลเนี่ยเป็นเหมือนโลกทั้งโลกที่จำลองลงมานั่นคือเหตุผลที่เราศึกษานะครับหนังสือเอสเคียวเนี่ยมีบทเรียนอะไรสำหรับเรานี่คือเหตุผลครับเพราะว่าการไม่เชื่อของคนอิสราเอลท่านเอสเคียวไม่เพียงแต่จะให้อุปมาแก่ประชาชนท่านจะแสดงอุปมานั้นออกมาท่านผู้พยากรณ์เอสเคียวเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องมากครับแต่ผมคิดว่าท่านมีอารมณ์ขันด้วยท่านมีอารมณ์ขันด้วยซึ่งท่านได้แสดงอุปมาอุปไมยนี่ก็อยากจะเห็นสีหน้าท่าทางของท่านเป็นยังไงมีอารมณ์ขันนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันข้อ3ถึงข้อ6มาบอกว่าเพราะฉะนั้นบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงจัดเตรียมข้าวของสำหรับตนเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเฉลยและจงไปเป็นเฉลยในเวลากลางวันต่อหน้าต่อตาเขาเจ้าจะต้องไปเป็นเฉลยจัดสถานที่ของเจ้าไปยังอีกที่หนึ่งต่อหน้าต่อตาเจ้าชรอยเขาจะเข้าใจแม้ว่าเขาเป็นพงพันธุ์ที่มักกบฏเจ้าจงนำข้าวของเจ้าออกมากลางวันต่อหน้าต่อตาเขาเหมือนข้าวของเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเฉลยในเวลาเย็นเจ้าจงออกไปต่อหน้าต่อตาเขาออกไปอย่างผู้ถูกกวาดไปเป็นเฉลยเจ้าจงเจาะกำแพงต่อหน้าต่อตาเขาและออกไปตามรูกำแพงนั้นจงยกข้าวของใส่ปากของเจ้าต่อหน้าต่อตาเขาแล้วแบกออกไปในเวลามืดเจ้าจงคลุมหน้าเสียอย่าให้เห็นแผ่นดินเพราะเราจะกระทำใจให้เป็นมาสำคัญแก่พงพันธุ์อิสราเอลนี่คือสิ่งที่ท่านเอสเคียลได้ทำครับคือเข้าไปในบ้านเป็นบ้านของท่านนะครับตอนนั้นบ้านก็อยู่ริมถนนเข้าไปแล้วท่านก็จัดของนะเตรียมจะเดินทางเข้าบ้านครับแต่เดินทางนี่เจาะกำแพงเลยขูดออกมาที่ถนนนะครับลองนึกภาพว่าภาพเป็นยังไงครับคนหนึ่งโผล่ออกมาจากกำแพงพร้อมกับสัมภาระของเขาถ้านึกสมัยนี้ครับเราก็จะเตรียมกระเป๋าเดินทางเข้ามาในบ้านนะครับปิดประตูแล้วจะเตรียมกระเป๋าเดินทางที่จะออกเดินทางแต่แทนที่จะออกจากประตูครับเจาะกำแพงออกมาบ้านของท่านก็อยู่ริมถนนคนก็เดินไปเดินมาก็ต้องมองดูถามว่าเอาจะไปไหนครับนี่หมายความว่าอย่างไรครับท่านเอสเคียวมีคำตอบสำหรับพวกเขาข้อ8ถึงข้อ12บอกว่าในเวลาช้าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยพงศ์พันธุ์อิสราเอลคือพงศ์พันธุ์ที่มักกบฏนั้นได้พูดกับเจ้ามิใช่หรือว่าเจ้าทำอะไรจงกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าครูวาดเกี่ยวกับเจ้านายคนนั้นในเยรูซาเล็มและพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งหมดซึ่งอยู่ในนครนั้นจงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นหมายสำคัญสำหรับท่านที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้เขาทั้งหลายจะถูกกระทำอย่างเดียวกันเขาจะถูกกวาดไปเป็นเฉลยและเจ้านายคนนั้นผู้อยู่ท่ามกลางเขาจะยกข้าวของขึ้นใส่บ่าในเวลามืดและออกไปเขาทั้งหลายจะเจาะกำแพงและนำออกไปทางนั้นท่านจะคลุมหน้าของท่านเพื่อว่าท่านจะไม่แลเห็นแผ่นดินด้วยตาของท่านเองตอนนั้นผู้ปกครองกรุงเยรูซาเล็มนะครับผู้นำเนี่ยชื่อเซเคดียาและมีผู้เผยชนะเทศบอกถึงการตกเป็นเฉลยนะครับบอกว่ากษัตริย์เนบูคาเนซาร์แห่งบาบิโลนเนี่ยล้อมกรุงเยรูซาเล็ม2ครั้งกษัตริย์ก็จับคนยิวไปเป็นเฉลยครับแต่แค่นั้นนะไม่ได้ทำลายกรุงเยรูซาเล็มหรอกพระเจ้าจะช่วยไม่ให้พระวิหารในเยรูซาเล็มเนี่ยถูกเผาทำลายพระองค์จะไม่คือพระเจ้าจะช่วยคุ้มครองพระราชาหรือว่าผู้นำของอิสราเอลค นที่ถูกจับเป็นเชลยที่บาบิโลนในครั้งก่อนนะก็จะกลับมาในไม่ช้าไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีปัญหาทุกอย่างดีหมดนะนี่คือผู้พยากรณ์เทพบอกครับแต่ผู้พยากรณ์เอเซเคียลบอกว่าข้าพเจ้ามีเรื่องจะบอกท่านสิ่งที่ข้าพเจ้าพึ่งทำไปนั้นเป็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มกษัตริย์เซเดคียาคิดว่าพระองค์ฉลาดปราบเปรื่องมีความสามารถพระองค์คิดว่าพระองค์จะสามารถหนีออกจากเมืองในช่วงที่ถูกล้อมด้วยกองทัพทหารของบาบิโลนแต่พระองค์จะทำไม่ได้เมื่อพระองค์ออกจากกรุงพระองค์จะไม่ได้เห็นแผ่นดินทราบไหมครับทำไมกษัตริย์เซเดคียาแห่งอิสราเอลที่เยรูซาเล็มเมืองหลวงพระองค์อยู่ที่เมืองหลวงนะครับถูกทหารบาบิโลนล้อมนะครับทำไมจึงมีข้อความว่าไม่ได้เห็นแผ่นดินนะครับถ้าอ่านในบันทึกในพระธรรม2พงศาวดารบทที่25ข้อ1ถึงข้อ7ดูนะครับจะพบว่าเนบูคัดเนสซาร์ควักตาของพระองค์ออกนะครับกษัตริย์เซเดคียาเป็นผู้ที่ชอบโกหกและก็ทำสิ่งชั่วร้ายครับพระองค์ผิดสัญญากับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่ามหาราชยิ่งใหญ่นะครับแล้วอาณาจักรบาบิโลนนี่ถ้าเทียบกันแล้วกับอิสราเอลนี่ใหญ่กว่านี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเอามาประยุกต์ใช้ไม่มีอะไรที่จะทำร้ายคริสตจักรได้มากกว่าคริสเตียนที่ไม่สัตย์ซื่อโดยเฉพาะถ้าคนนั้นร้อนรนในงานของพระเจ้าร้อนรนเอาจังเอาจริงเอาจังครับแต่ไม่สัตย์ซื่อนี่เป็นการทำลายที่น่าเศร้าใจในวงการธุรกิจนะเขาก็มีชื่อเสียงไม่ดีครับเซเดคียาเป็นอย่างนั้นและเอเซเคียลเป็นเหมือนยาขมนะที่คนที่เป็นเฉลยต้องกลืนในขณะที่ผู้เผยพระชนะเท็ดบอกว่าทุกอย่างเนี่ยจะดำเนินไปอย่างดีในนครเยรูซาเล็มคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเอเซเคียลซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ข้าสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระนามผู้ทรงเกรียงไกรเหนือนามใดๆที่อยู่ในโลกาข้าร้องบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงช่วยเราพ้นทาจากบาปเราจึงสรรเสริญพระองค์ข้าร้องนมัสการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระนามผู้ทรงเกรียงไกรเหนือนามใดๆที่อยู่ในโลกาข้าร้องบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงช่วยเราพ้นทาจากบาปเราจึงสรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เราความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์ สการพระองค์เปล่งเสียงถวายประนามพระองค์เพราะความรักมันคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์การพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมันคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์ และทุกวันนมัสการเรา